8-чи трек.
Qadrli tinglovchilar, hozir sizni zamonaviy jahon adabiyotining dondor vakillaridan biri Jozef Epsteyn qalamiga mansub ukaginam Ilay hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Tarjimon Fahriyor.
Ukam Ilayning qo'lidan hech ish kelmaydi deyishdan xudo asrasin. U menga 5ta kelin, 7ta hisobdan adashmadim shekilli. O'g'il u qiz jiyan tuhfa qildi. Shulardan 3tasi bilan ilk marta uni ko'mish marosimida ko'rishdim. Biz er-xotinning farzandimiz yo'q. 1-2 oydan so'ng uning xotirasiga bag'ishlangan ibodat marosimida unda o'zim ham qatnashgan edim. Qazo-qazo professorlaru yozuvchilar deysizmi? Hatto Chicago shahri meri deysizmi? Barcha-barchasi Ilay ismli kishining qanday qilib kurashgani, tez xafa bo'lishi-yu hissiyotga beriluvchanligini biri olib, biri qo'yib gapirdi. Rostin aytsam, bu maqtovlarning qaysi biriga qo'shilishga ham hayron edim. Bu gaplarga ishonsang, ukam Ilay mashhur roman-novis, adabiyot sohasidagi bor milliy va xalqaro mukofotlar sohibi, dunyoning barcha mukofotlarini yiqqan, jaraq-jaraq pul, ortidan soyaday ergashgan xonimlar, har bir mavzedan yangragan maqtovu dunyoga mashhurlikni nazarda tutyapman. Ammo birortasiga erishganidan ko'ngli yayraganini hech kim ko'rmagan kishi bo'lib chiqadi. Ilay 79 yoshida joniga qasd qildi. Bu haqda o'qigansiz. Aniq bilaman. Rasmiy xabarda o'zini o'zi o'ldirdi deyiladi. Chunki unga Alzheimer xastaligi tashxisi qo'yilgan edi. Lekin Beretta to'ponchasini og'ziga solib, tepkini bosishiga boshqa sabab bo'lmaganiga ishongim kelmaydi. Taziyanomalarning hammasida o'sha to'poncha tilga olinadi. Jaranglashini qarang. Ukam ham bundan xursand bo'lishi tayin edi. Ilay har doim Barselona shlyapalarini kiyar edi. Qiziq. U Berettani ham Rimdagi cho'pday ozib ketgan tanasiga mos, oliftalarcha qiyshaytirib kiyib yuradigan qimmatbaho shlyapalarni sotib oladigan joydan xarid qilganmikan? Biz 3 kishi edik. Men to'ng'ich farzand bo'lsam, singlim Arlin mendan 2 yosh. Ilay asl ismi Elaizer Schwartz edi. Undan 4 yosh kichik edi. Bizning boboy Fulton ko'chasidagi oziq-ovqat bozorida Shinberg degan kishining qo'lida ishlar edi. U 16 yasharligida ingliz tilida o'qishni bilmagan musofir o'laroq Bialystokdan bu yerga ko'chib kelgan edi. Amerikada hammaga kulgan omad unga tishining oqini ham ko'rsatmadi. Boboy bu yerni o'z uyidek ko'rganiga ishonmayman. O'lguday o'jar, bo'lar bo'lmasga bahslashaveradigan batfel odam edi. Yoshlik chog'larini eslay olmaganim uchun boboy deb atayman. U saharlab soat 3dan ishga jo'nar, 2ta tramvayga o'tirib, Fulton ko'chasiga yetib olar, kechqurun soat 4da ishdan qaytib, ovqat yer emas, uxlagani yotar edi. Farzandlarning hech biri u bilan ko'proq birga bo'lmaganidan afsus qilganini bilmayman. Otamiz shamol odamni uchiraman deydigan fevral tonglaridan birida tashqarida Texas olmalari joylangan qutilarni yuk mashinasidan tushirayotib 49 yoshida o'lib qoladi. Ilayning o'limidan farqli o'laroq boboyni ko'mayotib, odamlar u haqda iliq so'z topa olmay rosa qiynalgan edi. Asli kiyevlik bo'lgan onamiz oilamizning suyanchig'i edi. Biror marta pardoz qilganini eslay olmayman. Oppoq sochini ensasiga tortib turmaklar edi. U kuniga 16 soatlab ishlar, ovqat pishirar, kir yuvar, uy tozalar, kechki ovqatdan so'ng esa oshxonadagi stolga o'rnatilgan Zinger tikish mashinasini chiqarib, o'sha paytlari Franklin ko'chasida joylashgan erkaklarga ko'ylak tikadigan shirkatning ishini qilar edi. bo'sh bo'lgan daqiqalarini esa idish tilidagi romanlarni o'qishga sarflardi. Turmush tashvishlari adoyi tamom qilgach, 54 yoshida dunyodan o'tdi. Bir kuni Ilay menga "Onam meni hech qachon yaxshi ko'rmagan" deb qoldi. Men unga "Bechoraning qachon vaqti bo'lgan" dedim. Lekin bu ukam eshitmoqchi bo'lgan javob emas edi. Yoshimiz o'rtasidagi 6 yillik farq oramizni yaqin qilishga qo'ymaydigan muddat edi. Shuning uchun har kim hayotda o'z yo'lidan ketdi. Men o'rta maktabda o'qib yurganimdayoq Augusta bulvari yaqinida joylashgan G'arbiy avenyudagi ishlatilgan avtomobil ehtiyot qismlari qiroli Ven Belinski qo'lida ishlay boshladim va o'sha yerda qolib ketdim. 1-2 yil tashqari hovlida poliklar va oqtanli bo'lmagan kishilar bilan ishladim. Keyinchalik befarzand janob Belinski meni yoqtirib qoldi. Qo'pol, ammo dangalchi edi. Yomonlash niyatim yo'q. U menga hatto ehtiyot qismlar savdosiday talashib tortishiladigan biznesda ham halol xulqli bo'lish hissini yo'qtirdi. Ter to'kib ishlasangiz, men shunday qilar edim. Yaxshiligingizni esidan chiqarmas edi. U qobiliyatim borligini payqagan bo'lsa ajab emas. Yahudiy bayramlarda kechqurunlari birga ovqatlangani uyiga taklif qilar edi. 18 yoshga to'lganimda kabinetiga olib kirib, biznesini o'rgata boshladi. "Noningni mol sotib topasan", der edi u menga. "Narxi to'g'ri qo'yilsa, har qanday kishi ham molini o'tkaza oladi." O'rta maktabni bitirgach, kollejga o'qishga kirib, hisobchilikni o'rganishni ko'nglimga tugib qo'ydim. "Hisobchilikni boshingga urasanmi?" dedi janob Belinski. "Lyus, sen hisobchi bo'lmaysan. Uni yollab ishlatasan. Bu gapni esingdan chiqar. Undan ko'ra mendan qolma. Ishing 5 bo'ladi." Shunday bo'ldi ham. 20 yasharligimda boboydan ko'proq pul topa boshladim. 25 larga kirganimda janob Belinski menga "Istasang, chin dildan istasang, biznesim seniki bo'lishi mumkin" deb aytdi. Kim ham istamaydi deysiz? O'zingiz tushunasiz. Bular qog'ozga tushmagan quruq gaplar edi. Tushishi ham mumkin emas edi. Ben agarchi uni hech qachon bunday deb atamagan bo'lsam-da, ishonchli odam edi. 30 yasharligimda endi 80 ga kirgan cholga janob Belinski deb murojaat qilar edim. O'shanda ham u haftasiga 5 kun ishga chiqishini kanda qilmas, shanba kunlari esa yarim kun ishlar edi. Bir kuni uning o'limidan oldinroq ertalab kelsam, ish joyining oldiga katta qilib Belinski va o'g'li ehtiyot qismlar deb yozib qo'yilgan neon chiroqli yangi peshlavhaga ko'zim tushdi. Peshlavhadagi o'g'il Lyus, dedi u. "Sensan." Men uzr so'radim-da vannaxonaga kirib yig'lab yubordim. Ilayga o'rta maktabda o'qib yurgan paytlari Belinski ehtiyot qismlarining hovlisidan bir ish topib berdim. Bu unga yoqmagani o'sha zahotiyoq ma'lum bo'ldi. Og'ir yuk ko'tarishni ukamning jini suymas edi. Jahli chiqqanga o'xshamasdi. U xayolparast edi. Ishga ko'tarib kelgan kitobini dam olish payti o'qir, bu janob Belinskiga yoqmas edi. Ilay onamdan ko'rmagan mehrni singlim Arlindan ko'rdi. U opasining bolasi edi. Odam odamga beminnat qilib berishi mumkin bo'lgan nimaiki bo'lsa, Arlin hammasini Ilayga qilib berar. Ko'ylaklarni dazmollar, kiyim xarid qilishiga ko'maklashar, xush ko'rib yeydigan taomlarni pishirib berar, puli bo'lsa bir yoki ikkita yuztalik dollarni qo'liga qistirar edi. Arlin bilan Ilay bir-biriga o'xshab ham ketar. Ikkalasiga onamning chiroyidan yuqqan edi. Men esa voyga tortgan edim. Katta oyog'u, yo'g'on bilaklar, tog'day ko'kragu qop-qora soch. Hammasi undan o'tgan edi. Arlining hayoti oson kechmadi. Uning ko'zlarida, o'zini tutishida allaqanday zaiflik ifodasi bor edi. 2 marta turmush qursa ham bola ko'rmadi. Avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi ikkinchi eri Ralph Singer uni itday kaltaklar edi. Men bundan to u yahudiylar pasxasi kuni uyimizga ko'zi ko'karib kelmaguncha bexabar ekanman. Singerga qo'ng'iroq qilib, kelayotgan dushanba kuni kabinetimga kelishini tayinladim. U paydo bo'lishi bilan qo'liga 5000 dollar solingan xat jild tutqazdim-da, borib singlimning xonadonidan narsalaringni olib ketasan. Qaytib uning ko'ziga ko'rinmaysan, dedim. Gapim quruq bo'lmasligi uchun kabinetimdan chiqmayoq iflos burnini pachoqladim. Ilayga hech kim Arlinchalik muxlis bo'lmagan bo'lsa kerak. U yoshi o'tib qolganda Ilayning romanlari haqidagi taqrizlar, bergan intervyulari, gazetalarda u haqda nima iki chiqqan bo'lsa, ular juda ko'p edi. Hammasi bilan to'lib toshgan albom tutadigan bo'ldi. Ehtimol, ukam yozgan romanlarni sinchiklab o'qimagandirman. Ammo uning hayotiyu qilayotgan ishlarini uzoqdan bo'lsa-da kuzatib turish uchun qo'limdan kelgan ishni qilganim rost. Lekin oradan 15-20 yil o'tib, Ilay o'zini yaxshi ko'rgan odamlarga xiyonat qilishni odat qilib olganday edi. U hech qachon menga xiyonat qilmagan. Bo'lishi ham mumkin emas. Chunki men uning mehr poyezdidan juda erta tushib qolgan edi. Avval boshdanoq Ilay aravasini qarindoshlariga bemehr yo'sinda tortayotganini sezgan edi. Ehtimol, otamiz qattiq qo'l, onamiz esa tashvishlari bilan ovora bo'lib qolgandir. Lekin ona sho'rlik biz uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilishiga ishonar edik. Albatta, buning hozirgiday har 20 daqiqada "Bolam, seni yaxshi ko'raman" deb turilmasa, unga qo'l ko'targanlikda ayblanib, qamoqqa tushib qolishdan farqi bor edi. Men har doim singlimni ham, onamni ham o'zimga yaqin olar, ayar edim. Lekin Ilayga bo'lgan mehrim ochig'i juda erta so'ndi. Uning ham menga mehri tovlanib turmaganini sezar edim. Ilay o'rta maktabni tugatgach oldimga kelib, Nyu-York shahridagi Kolumbiya universitetidan qisman stipendiya olayotganini, lekin xarajatlarni qoplash uchun ko'magimga muhtoj ekanini aytdi. Unga qancha pul kerak bo'lganini aytsam, kulib yuborishingiz tayin. Chunki bugun o'sha yordam kepak puli ham emas. Lekin o'sha paytlari ancha muncha pul edi. Jigar, haliyam jigar. Xo'p bo'ladi, dedim-da, har oy unga o'qish bilan yashash xarajatlarini qoplash uchun chek yuborib turdim. Evaziga hech qachon undan rahmat kutmaganman. Ammo keyinchalik Ilay umrida ko'rmagan momay pul topa boshlagan kezlar o'sha pulni qaytarishni yoki muhtoj bo'lgan kezlarda yordam berib turganim uchun rahmat deb qo'yishni xayoliga ham keltirmaganini payqab qoldim. Atoqli roman navisning ta'lim olishiga hissam qo'shilgandan xursand bo'lishim kerakday edi. Lekin Ilayning tarjimai holini yozgan 3 kishidan birortasi ham Chicago'ning g'arbiy sohridan bo'lgan bu yalangoyoq bola qanday qilib Nyu-Yorkdagi maktabda o'qish uchun pul topganini xayoliga ham keltirmadi. Ukamning hayotiga daxldor juda ko'p narsa ma'lum bo'lgani uchun u Nyu-Yorkda yashab turganida ko'rishib turgan yozuvchilari qatoriga qanday qo'shilib qolgani, ilk xotini bilan tanishgani, Yevropa ziyoratlari va shunga o'xshash narsalarni ijikilab tushuntirishim shart emas. Ammo Ilayning ikkinchi romani nashr qilingandan so'nggina nimalardir bo'layotganini sezib qoldim. O'sha paytlari u yozgan narsalarning hammasini o'qib borayotgan edim. Kitob Pakkart avtomobili zinapoyasi deb atalar edi. O'sha kitobning qahramoni men edim. U meni Eugene Ziegler janob Belinskiyni esa Fred Armitage deb atab, bechorani majusiyga chiqarib qo'yibdi. Badiiy adabiyotni kam o'qiyman. Lekin ukam u bu narsa chiqarish uchun obro' orttirayotgan paytlar ancha-muncha o'qishga harakat qildim. Lekin buning uchun pul to'lanishi xayolimga ham kelmabdi. Nima deyayotganimni tushungan bo'lsangiz kerak. Men Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman hamda ulkan iqtisodiy pasayish va 2-chi jahon urushi singari o'zim boshimdan kechirgan tarix haqidagi kitoblarni o'qishni xush ko'raman. Ilayning ilk romani ta'sirchanligini odamlar tushunmay o'sayotgan bola haqida edi. Uni o'qib chiqishim juda og'ir bo'ldi. Har bir sahifaga kim ham shunga e'tibor qilib o'tirardi degan o'y bilan ko'z yugurtirishimga to'g'ri keldi. Kitob qahramoni juda ta'sirchan. U orasida yashashga majbur bo'lgan odamlar esa buning teskarisi. Xo'sh, nima qildi shunga? Packard avtomobili zinapoyasidagi Yujin obrazi menman. U yulduzni benarvon urush uchun tinib tinchimaydi. Hayqotday avtomobil ehtiyot qismlari do'koni xo'jayiniga yoqsam deydi. Ilay hech qachon osmondagi oyni olib berishga urinmagan. Yahudiylarni jini suymaydigan xo'jayini, janob Armitage yollanma ishchisining u bu narsaga erishish yo'lida tinib tinchimayotganidan zavqlanib, unga 1942 yili chiqarilgan Packard avtomobilining haydovchi o'tiradigan tarafiga zinapoya topishni buyuradi. Yujin mavzidagi axlat tashlanadigan joylarni yugurib aylanib chiqadi. Lekin hech narsa topmaydi. Bir kuni Oak Parkdagi ko'chada to'xtab turgan 42-chi Packardni ko'rib qoladi va egasini kimligini bilish uchun tashqarida kutib turadi. U sochi oppoq bo'lishiga qaramay o'ziga aro berishni kanda qilmaydigan, qo'l oyog'i chaqqon bir kampir bo'lib chiqadi. Yujin kampirshoning ortidan River Forestdagi dang'illama hovlisigacha ergashib boradi-da, tevarakni aylanib yuradi. Quling urgilsin kampirning oti Emily Thornborough bo'lib, bir omadli arxitektorning bevasi ekanini surishtirib biladi. Garchi mashina eski bo'lsa-da, romanda taxminan 20-chi asrning 50-chi yillari tasvirlangan. Kampir uni juda yaxshi ko'radi. Xuddi borasiday yer ko'pga ishonmaydi. Har holda Yujin shu yaqin atrofda o'sha mashinaga xizmat ko'rsatadigan garaj mexanikidan so'rab bilib, shunaqa tavsif beradi. Gapning poskallasi Yujin o'sha la'nati zinapoyani o'g'irlamoqchi bo'layotganini anglab qoladi. Kitobning qolgan qismi o'sha narsani pirovardida o'g'irlash bilan bog'liq qiyinchiliklar haqidadir. Keyinchalik ancha-muncha kulguli holatlar sodir bo'ladi. U qo'lga tushib qolay deydi. So'roqmonday zinapoyani qanday qilib jamoat transportida Chicago'ga olib kelishni bilmay bosh qotadi. Nihoyat xo'jayiniga olib kelib beradi. Lekin u bundan xursand bo'lmaydi. Va senlar mansabga erishish uchun hech narsadan toymaysanlar, qabilida gap qiladi. Senlar deganda biz yahudiylarni nazarda tutadi. U shu zahotiyoq Yujinni o'g'irlikda ayblab, ishdan haydab yuboradi. Bor gap shu. Men bu kitobni Ilayning biror mansabga erishish yo'lida hech narsadan tap tortmaydigan akasi o'zim haqimdagi fikrini aytish uchun misol qilib keltirdim. Yujinning old tishlari o'rtasidagi tirqish, yirik qo'llari bo'g'imlarini qoplagan moy, birov ish buyursa yuzi terlashi, hammasi mendan olingan. Men romanda topqir, shu bilan birga uchiga chiqqan ezma qilib tasvirlanganman. Sinchiklab o'qisangiz firibgar ham bo'lib chiqaman. Kitobni o'qishim oson bo'lgani yo'q. Negaligini o'zim ham bilmayman. Lekin men o'zimni bunday tasvirlagani uchun Ilay bilan hech qachon Sanmanga borganim yo'q. Qiziq. Bu haqda unga o'sha zahoti, o'sha joyning o'zidayoq qo'ng'iroq qilganimda noto'g'ri qilgan bo'larmidim? Tasavvur qilyapman. Unga Ilay, nega meni kitobingda bunchalik olabo'ji qilib tasvirlading? Rostdan ham meni shunaqa odam deb o'ylaysanmi? Hoziroq tushuntirib ber, degan bo'lar edim. O'shanda men tahdid shamasi bilan yoki shamadan ham battarroq bir narsa qo'shib gapirishga g'urlik qilar edim. Kim biladi deysiz? O'sha paytda shu ishni qilganimda boshqa odamlarni Ilayning keyingi kitoblarida ko'payib ketgan g'am-alamlardan asrab qolarmidim? Ilayning ilk nikoh marosimi Nyu-Jersi shtatining Jersi shahridagi ratushada bo'lib o'tdi. Singlim bilan men bundan voqea sodir bo'lgandan so'ng xabar topdik. U Lenski degan qizga uylandi. Ilay bilan xotini David ismli o'g'il ko'rganini kimdan eshitganim yodimda yo'q. Balki buni Arlin aytgandir. Har qalay, u bilan mendan ko'ra qalinroq. Lekin oradan bir yil ham o'tmay, Ilay Lenskining qizi bilan ajrashdi. Ukam bilan keyingi safar ko'rishgunimizcha oradan 5 yoki 6 yil o'tib ketdi. Noshirlarning uning kitobidan ancha-muncha pul topmoqchi bo'lgan niyati amalga oshdi ham. Bu uning obro'sini oshirib yubordi. Va Arlinning ta'biri bilan aytganda, zamonaviy yozuvchilarning oldingi safiga chiqib oldi. U yangi xotin oldi. Ismi Felicia. Abstrakt san'at rasomi ekan. Ilay qimmatbaho, ammo didsiz kiyimlar. Kostyum bilan torshim, qalin yo'l-yo'l chiziqli ko'ylak, uchi o'tkir poyafzal kiya, yorqin galstuk taqa boshladi. Sochi to'kila boshlagan uchunmi, ishqilib faqat shlyapa kiyib suratga tushadigan bo'ldi. U shaharga adabiyot sohasidagi mukofotni olish va universitetda leksiya o'qish uchun kelgan ekan. Biz Arlin bilan leksiya eshitgani bordik. Auditoriya liq to'la edi. Ilay modern ijod yo'nalishini o'zgartirib yuborgan yozuvchi deb tanishtirildi. Leksiya James Joyce degan Irland haqida bo'ldi. Ukam uni buyuk yozuvchi deb bilishi shundoq ko'rinib turar edi. Unchalik farqiga bormasam ham, Ilay o'sha yozuvchini yaxshi ko'rishini fahmladim. Chunki u oilasining farovonligi qolib, ijodiga to'sqinlik qiluvchi hamma narsadan voz kechgan. Ammo ukasi Stanislavsdan adashmasam, oti shunaqa edi. Har doim qarz olib turgan. Lekin pulni qaytarishini xayoliga ham keltirmagan. Ilay leksiyadan so'nggi qabul marosimida Arlin bilan mening oldimizga keldi-da, Arlinni quchib qo'ydi. Menga esa qo'lini cho'zdi. Ishlar qalay, Lu? Yomon emas, Ilay, dedim men. Lekin seniki bilan solishtirganda yaxshi ham deb bo'lmaydi. Sen bilan uchrashgani ancha-muncha odam yig'ilibdi. Qalovni topishga ustaligimni bilasan-ku, dedi u xonani ko'zdan kechirar ekan. U yumshoq charmdan tikilgan och kulrang kostyum kiygan, shimining cho'ntaklari katta. Shunga mos materialdan yasalgan kamar va tuguni qalin yashil ipak galstuk taqib olgan edi. O'zini xuddi bilag'on dorifurushday tutish odati oldin ham bor yo'qligini esla olmadi. Yo bu ham omadga qo'shilib keldimikan? Ehtiyot qismlar qanday? Deb so'radi u mendan. Tirikchilik, dedim-da qo'shimcha qilib qo'ydim. Juda zo'r. Endi hech kim eski zinapoya so'rab boshingni qotirmaydi. Akam kitoblarimni o'qiydi deb kim ham o'ylabdi? Dedi u kulib. Lu, menga qanchalik yoqayotganingni o'zing ham bilmaysan. To'g'risi, hayron qolyapman. Men unga o'sha kitobi haqidagi fikrimni aytmoqchi bo'ldim-u, lekin niyatimdan qaytdim. Nima bo'lganda ham, ukam, o'zim esa eplab odamlarni qo'yishni ham bilmayman. Quyushqondan chiqib ketadigan odatim bo'lgani uchun Ilay bilan oramizni buzish niyatim yo'q edi. Ilay bizga professor Shanski deb tanishtirgan yahudi, taxminan 35 yoshlardagi domboqqina juvon oldimizga keldi-da, Ilayni o'zi bilan olib ketayotgani uchun uzrxohlik qildi. Lekin ukamni chog'roqqina kechki ziyofatga taklif qilish uchun universitet prezidenti kattakon homiylar kutib turgan edi. Ilay o'tmishda nasib etmaganlikdan kelgusida umid borday unga ma'noli kulib qo'ydi. O'shanda u ikkinchi xotiniga uylangan edi. Yaxshisi men bora qolay, deb u Arlinning ikki betidan o'pdi-da, o'ng yelkamni qisib ushladi. Ikkovingiz ham omon bo'ling. Qo'ng'iroqlashamiz. Bilasanmi, Lu? Deb qoldi Arlin uyga qaytayotganimda. U endi ukamiz emas, dunyoning odami. Kenjatoyimiz mashhur odam. To'g'ri aytasan, dedim men. Lekin afsuski u menga yoqmay qolyapti. Yoqmay qolyapti deganing nimasi? Dedi Arlin. Ikkovimizning ham ukamiz-ku. Menimcha, endi uning na senga, na menga ukalik mehri bor. Balki mendan ko'ra seni ko'proq yaxshi ko'rar. U ko'ziga yaxshi ko'ringan narsani olsam, ko'ngliga yoqqan ishni qilsam deydi. Mas'uliyat hissi esa hamin qadar. Ilay ber-ber deb yashab o'tadi. Lu, buncha toshbag'ir bo'lmasang. U hech qaysimizga o'xshamaydi. U ijodkor. Ukangiz bu bosh og'riqni qayerdan orttirib olganini bilaman. Dedi Al-Hirsh ochko'zlik yoki odamzodga xos boshqa illatlarday tirikchiligiga yaraydigan xabarni eshitib qolgan advokatlar tabassumi bilan. Bu nima deganingiz? Deb so'radim men. Xabaringiz bo'lsa kerak. Ukangiz 3-chi marta ajrashmoqchi. U xotini bilan yashab turgan kvartirada o'zini kamroq pul ishlab topayotgan odam qilib ko'rsatish uchun soxta soliq hujjatlarini qoldirib ketganga o'xshaydi. Men sizga aytsam, bu almisoqdan qolgan ahmoqona nayrang. To'g'risi, Ilayning yana bir marta ajrashayotganidan xabarim yo'q edi. 3-chi xotinni 2 marta ko'rganman xolos. Uning oti Sharon Levkovits edi. U ko'zlarini o'ynatuvchi, qoramag'iz, ofatijon qomatidan yil bo'yi oftobda qoraygan rang arimaydigan xotin edi. Men unga qo'rqinchli yo'lbars xotin deb ta'rif bergan bo'lardim. Sharon Chicago'dagi ko'chmas mulk oldi sotisida uddakorligi bilan tanilib qolgan tish doktorining qizi edi. U ajrashishga osonlikcha rozilik beradiganga o'xshamasdi. Sharon Ilaydan soliq hujjatlarini soxtalashtirasan deb talab qilaverib qo'rqitib qo'ygan ko'rinadi. Lekin bo'lar ish bo'ldi. Kallavaram ukang boshini ajalning og'ziga tiqibdi-da. Ukamning advokati kim? Morti Silverman degan bir ablah. Uning Lassaldan boshlanuvchi Washington ko'chasida ofisi bor. Bu olifta ayol mijozlarni to'shakka tortishi, hech qachon xarajatlarni o'zi to'lamasligi bilan hammaga otning qashqasiday tanilib qolgan. Marti Silvermanni ilgari bir mavzeda yashaganimizdan beri bilaman. Otasining kiyimlarni kimyoviy yo'l bilan tozalash korxonasi bor edi. O'shanda Marti kichkina bola bo'lib, porum kiyimlar, usti tekis, soyaboni tepaga qayrilgan shlyapa kiyardi. Qiziq. Nega endi qaltis vaziyatga tushib qolgan Ilay Marti Silvermandan foydalanmoqchi? Menimcha, buni sadoqat nishonasiga yo'ydim. Ukangiz juda iste'dodli odamga o'xshaydi, dedi Al. O'ziga yarasha, dedim men. U boshqalarga noto'g'ri yashayapsan deb uqtirishga ustasi farang. Lekin o'zining hayotiga qolganda hafta fahmlik qiladi.